Երորդ. Խնդրում եմ երկու տեղ շնորհեք. Քիչ անց Սենտ-Ամեի ամբողջ ժողովուրդը խռնվել էր հրապարակում. Այս փոքրիկ քաղաքում հազվադեպ էին լինում զվարճալիքները. Եվ հիմա երևում էր քաղաքապետարանի դիմաց տերևազուրկ ծառերի ներքո, ուր աշնանային անհրապույր եղանակի պատճառով տեղի չէին ունենում նաև կիրակնորիա ավանդական պարերը, շրջիկ թատրոնի ժամանակավոր շենքն էին կառուցում. Արդեն կանգնեցված էին գերանները, որոնց վրա ձգվում էին խայտաբղետ ու արտառոց նկարներով զարդարում պաստառները. Ամբողջանում էր կառույցը. Չորս աստիճաններով սանդուղքը տանում էր տոմսավաճառի սենյակը, որի միակ կահույքը եղեգնափայտե սեղանն էր, իր նշանավոր սփռոցով. Կարմիր գույնի եզրածոպերից ոսկեգույն գնդիկներ կախած այս ծածկոցը զարդարված էր արաբական սև նկարներով, ու կարծես դժողքի կախարդ վհուկների վրայից փախցրած վերարկու լիներ։ Հրապարակի աչքի ընկնող տեղում փակցված էր օրվա ազդագիրը. 100 քայլ հեռավորությունից անգամ կարդացվում էին նրա սև ատառ անճոռնի ծանոթությունները. Պատիվս արժանավորած. Ամենավերևում նշված էր երկաթորկորի անունը, որն իր ատամներով այնքան ծանր բեռներ էր բարձրացնում, որ մինչև 10 մղոն հեռավորության վրա անհնար էր գտնել այդ բեռներին զուգակշռող որևէ ծանրություն։ Հետո գալիս էր հսկա կինը, որ ճարտար էր իր բոլոր շնորների մեջ, ուտում էր տաք խծուցներ և հում տատրակներ։ Եթե տատրակ չգտնվի, պատվարժան հանդիսականները կարող են ուրիշ որևէ թռչուն բերել։ Այնուհետև նշված էր աննման ու հրաշալի Ալմանզորի անունը, կարդալ Ռոբեկալ, որ Իսպանիայի մավրիտանացիների ցեղից է, երկար ժամանակ ապրել է Էսկորիալում, ատամներով գավաթներ է փշրում և մարսում է ապակի։ Սրանից ներքև փոքր տառերով գրված էր Կայետի անունը, լարախաղաց կաքավուհի, որ հանդիսատեսներին հրապուրում էր իր օդային թեթև պարերով ու մանկական ձայնի քաղցրությամբ։ Վերջապես կար մի անուն, որի տառատեսակը հետ չէր մնում վարպետին վերապահված տառերի մեծությունից։ Դա Ֆանֆարի անունն էր, նրան հատկացված մասը արժե մեջ բերել ամբողջությամբ։ Ֆանֆար, 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 ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչ. Ուժ, ճարպկություն, թեթևություն, բնական ու ֆիզիկական օժտվածություն. Ամեն ինչ գիտի, ամեն բան կարող է, ասելն անիմաստ է, պետք է տեսնել ու լսել, ֆանֆար, ֆանֆար, ֆանֆար։ Ազդագիրն ավարտվում էր մարդկային բուրգի ծանուցումով, որը զուգակցվելու էր Էպինոսյան փառահեղ լուսավորությամբ և պատկերելու էր մարդ էակների ահռելի մի տես։ Բուրգի գագաթին գեղանի կայետն էր, ձեռքին ծաղիկ, ոտքը բարձրացրած, թևերը ծալած։ Պետք է խոստովանել, որ տեղացի բարեմիտ մարդիկ աչքերով չափում էին այս հրաշք ազդագիրը, մեկնաբանում էին, գովում, և մուրճերի աղմուկը խառնվում էր կանանց շաղակրատանքին։ Երկաթորկորը ձեռքերը գրպաններում անվերջ շրջում էր կառույցը բարձրացնող բանվորների մեջ, ու զորապետի նման հրամաններ էր արձակում։ Հասարակությունը հարգանքով ճանապարհ էր տալիս նրան, իսկ ինքը պատասխանատվության ծանր հոգսերով մտածբախ կարծես ոչինչ չէր տեսնում ու ոչ ոքի չէր նկատում, ու հանկարծ կանչեց. «Օպիշել»։ Միմոսը գլուխը դուրս անեց կոկորդի լոսուտող առյուծի նկարը երկու մասի բաժանող վահանակների արանքից։ Այս նկարից կարելի էր ենթադրել, որ երկաթորկորի թատրոնի շենքը գազանանոց է եղել ժամանակին։ Օպիշելն իր բերանի ահռելի բացվածքով, ապուշի դեմքով ու տխմար խանդավառությամբ այնքան զվարճալի էր, որ բազմությունը նրան դիմավորեց բարձրաձայն ծիծաղով։ Եթե նկատեցիք, սակայն, Օպիշելի անունը չկար ազդագրում։ Պատճառը հետևյալն էր. Ամենուր և մշտապես գործածվող այս ազդագրի թղթի մեծության համեմատ, նախապես վերցնելով տուրքը, տպարանում բացատրել էին, որ բոլորի անուններն այս չափսի մեջ տեղավորելու համար պետք էր փոքրացնել ֆանֆարի անվան տառերը։ Ազդագիրը տպարան է տարած եղել ինքը Պոպիշելը։ Նա չի համաձայնել դրան ու հանել է տվել մարդկային բուրգից առաջ դրված իր անունը, մանավանդ որ ինքը և կենթանի ազդագիր էր և գովաստ։ Սովորաբար ժողովրդի առջև նա էր խոսում, և այս անգամ էլ երկաթոր կորը նույն հանձնարարության համար էր կանչում իրեն։ «Թողնենք, որ մեր հդպիտը իր շաղակրատանքներն անի Սենտ-Ամեի հասարակության առջև, ու մի պահ մտնենք կառույցի ներսը»։ Այստեղ միայն ֆանֆարն էր ու կայետը. մեկը փայտե նստարաններն էր շարում, ձգված պարաններն ու կախված ճոճանակներն էր շտկում, մյուսը գորգերի ու վարագույրների վերջին հարդարանքներն էր անում։ Հանկարծ կայետի փոքրիկ մատները կանգ առան։ Նա վեր բարձրացրեց իր խարտի աշկլուխը ու գարնան երկնքի նման վճիտ նայվածքը հառեց ֆանֆարին։ Գեղանի աղջիկ էր կայետը, ճերմակ երիզներով կապույտ բրդյա համեստ շրջազգեստը սեղմել էր նրան նուրբ մեջքը։ Հասակը կարճ էր, բայց քանչելի համամասնություններով էր ուշտված մարմինը։ Իրանը հակառակ իր կուսական նիհարության ճկուն էր ու ձիգ։ Կիսամերկ թևերը հանգիստ շարժվելու համար զգեստի թեզանիքները բարձրացրել էր վեր, փափուկ էին ու գեղեցիկ։ Ներքին մտահոգությամբ լի փայլուն խոշոր ու կապույտ աչքերով, երբ նայում էր մարդկանց, նմանվում էր առասպելական այն հավերժահարսերին, որոնք անտառում երգով սպասում են ազնվատոհմիկ պատանին։ Նրա նուրբ և փոքրինչ տառապագին դեմքը ավելի հրապուրիչ էր, քան կանոնավոր։ Նրա ողջ կերպարանքը ճառակում էր այնպիսի անբիծ միամտությամբ ու սիրագորով բարությամբ, որ մարդ նրան նայելիս ավելի էր ակնածում, քան ամենաշքեղ ու ամենականոնավոր գեղեցկությունը դիտելիս։ Ֆանֆարն այս միջոցին ստուգում էր գետնից 4 մետր բարձրության վրա գտնվող հորիզոնական գերանից երկաթյա կեռերով կախված երկու ճոճանակների ամրությունը։ Երիտասարդը, որի ճկուն ու դյուրաշարժ մարմինը սքանչելի համաչափություն ուներ, հանգուցավոր պարանի օգնությամբ հասել էր ճոճանակի փայտե ձողին և կախվելով նրանից ուժգին ցնցում էր։ Արվեստագետը այս քանդակագործական կատարելության առջև պիտի հիացած մնար։ Յուրաքանչյուր շարժումից սև արտահագուստի մեջ սեղմված նրա իրանը կարծես ավելի էր զորանում, ավելի գեղեցկանում։ Կենթանի արձան էր այս տղան։ Ժիրտելի ասացի պես նրա ոտքերը, ձեռքերն ու դաստակները կարծես երկաթից ծուլված լինեին։ Ֆանֆարը ճոճվում էր ժպտալով, հետո հանկարծ նետվում էր վեր ու լողորդի պես օդի մեջ առաջ գնալով, բռնում էր երկրորդ ճոճանակը, պտտվում էր դաստակների շուրջը ու կանգնում պողպատյա սրի նման ուղիղ։ Ապա ամբողջ մարմնի ծանրությունը ձեռքերի վրա գցելով, անտեսանելի ժամացույցի հսկա սելակի պես ուղղահայաց դիրքից կամաց-կամաց իջնում էր հորիզոնականի։ Այստեղ հանկարծ ինքն իրեն բաց թողեց ու ցած ընկավ այնպիսի թեթևությամբ, որ ոտքերն ավազի վրա հազիվ նկատելի հետք թողեցին։ Լսեց թեթև միջիչ ու վայրեջքի պահին զգաց, որ երկու քնքուշ թևեր պարուրեցին վիզը ու մի անուշ ձայն կշտամբանքով ասաց.
«Չար մարդ, ինչքան վախեցրիր ինձ»։
«Դու ես կայետս, վախեցար»։ «Փորձերս առաջին անգամ ես տեսնում»։
«Իրավացի ես»,»
շշնջաց կայետը։ «Բայց ամեն անգամ, երբ այսպես վտանգավոր բաներ ես անում, սիրտս սեղմավում է վախից ու ճչում եմ անկախ ինձնից.
Ախր քեզ շատ եմ սիրում, և եթե մի փորձանքի գաս, իմացիր, որ ես էլ կմեռնեմ վշտից»։
«Օ՜, այդ տխուր ու անհեթեթ մտքերը հանիր ուղեղիցդ»։ Կայետը շիկնեց ու գլուխը խոնարեց։
«Ինչ պատահեց»,»
անհանգստացավ ֆանֆարը ու նորատի աղջկա ձեռքերը սեղմեց իր ափերի մեջ։
«Ոչինչ, ոչինչ»,»
հազիվ արտաբերեց կայետը, բայց նրա շիկնանքը էլ ավելի բորբոքվեց։ Հետո համարձակություն առնելով ասաց.
Ինչու ես ինձ շարունակ փոքրիկ քույր անվանում։
Ներեցեք, օրիորդ, ծիծաղեց Ֆանֆարը։ Այդ երկու բառերից ո՞րն է վիրավորում ձեզ։ Փոքրիկը թե…
Նախ ես չասացի, թե վիրավորվում եմ։
Երևի ուզում ես ասել, որ արդեն 16 տարեկան ես, և մեծ քույր կոչվելու իրավունք ես վաստակել, այնպես չէ։
Ինչու ես ինձ քույր անվանում։
Ֆանֆարը բաց թողեց աղջկա ձեռքերը, թեթև մի անպանցավ նրա դեմքով, որովհետև ասաց անբնական ձայնով, որովհետև միասին ենք մեծացել։ 6 տարեկան չկայիր, որ հայրդ փողոցից կտավ ինձ։
Ուրեմն եղբայրս չես,
պնդեց Գայետը։
Իհարկե, Արյունով եղբայրդ չեմ, ճիշտ ես, բայց բանականությամբ ու գորովանքով եղբայրդ եմ։
Իսկ ինչու ես զայրանում քույր ասելուս համար։
Ո, չեմ զայրանում, բայց եթե չասես ինձ, ավելի լավ պիտի զգամ։
Ինչու։ Կայետը իր խոշոր կապույտ աչքերը հառեց Ֆանֆարին։ Չես համարձակվում։ Ուրեմն, կասկածում ես ասելիքի ճշմարտությանը։ Կայետը չպատասխանեց, բայց նորից Ֆանֆարի վզովն ընկավ ու համբուրեց նրան։ Ֆանֆարը գույնը գցեց։ Հասկանում էր աղջկան ու զգում, որ ինքը սաստիկ հուզվում է։ Ճիշտ է, որ Կայետը կատարելապես անմեղ, բացարձակապես մաքուր էր, սակայն նրա երեխայական ուղեղում միշտ նորանոր մտքեր էին ծնվում։ Առանց իմանալու սիրո ինչ լինելը, նա սիրահարվել էր։ Ինչ իմանաս, թե իր խորթ մոր օրինակը, Ռոբեկա Լիբերանից փախած երկդիմի ու գռեհիկ խոսքերը չէին նրա մեջ արթնացրել այնպիսի զգացումներ, որոնց հիմա տրվում էր առանց դիմադրության։ Արդեն քանիցս Ֆանֆարը Կայետի ներկայությամբ իր փորձերը կատարելիս նախ զարմացել էր և հետո վախեցել։